Unul din lucrurile care m-au determinat să pun în câteva întâlniri această tematică grea, grea nu atât pentru cei care încercăm să o explicăm, ci grea prin practica ei, este că am auzit, am văzut un chestionar, un sondaj, un fel de sondaj de opinie care întreba: vă place, îl admirați pe Iisus Hristos? Și cele mai multe răspunsuri au fost da. Iar întrebarea a doua, complementară, suna așa: dar de biserica lui vă place? Și cei mai mulți au spus nu. De ce? Pentru că, spuneau acești oameni observatori din afară, biserica nu seamănă cu Hristos, de aia nu ne place. Cât adevăr este într-un astfel de curent de opinie, putem să încercăm să analizăm noi, însă, în mod sigur, un sâmbure de adevăr este. În mod sigur. Și lucrul acesta aduce în fața noastră existența unei probleme extrem de serioase, care ne cheamă la o alegere, la o alegere radicală și la o hotărâre. Ce vrem sau cu cine vrem să semănăm? Este grav că nu semănăm cât ar trebui cu Hristos. Este foarte grav. Dar mult mai grav ar fi dacă n-am recunoaște lucrul acesta. Faptul că recunoaștem, ne putem schimba. Putem dobândi acea imagine pe care nu sforțați, ci natural trăind prin natura omului nou, a naturii noastre, noi, să putem să reflectăm imaginea lui Hristos într-o lume fără Hristos. De aceea, în această dimineață am să încerc, așa cum s-a spus, nu o să epuizăm subiectul, chiar dacă am sta și anul viitor pe el. Ba chiar știam mai de mult din biografia unui predicator care a predicat 2 ani din Ioan 3:16. Și spunea el, n-am epuizat subiectul. Pentru că a spune că a epuizat subiectul dragostei este ca și cum ai spune că l-a epuizat pe Dumnezeu. Ori Dumnezeu este inepuizabil și o resursă permanentă, veșnică, nu doar de informații noi, ci de putere, de lumină, de sfințire. Gândurile care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră în această dimineață sunt două. Am să vorbesc cât pot eu despre motivațiile dragostei. Și al doilea gând, cum ne-a iubit și ne iubește Dumnezeu pe noi. Simplu, practic. În viață, în orice lucru, motivația este extrem de importantă. Motivația ar suna cam așa: de ce faci ceea ce faci? Asta este motivația. Răspunsul pe care trebuie să mi-l dau mie, eu, mie, dumneavoastră, dumneavoastră. Și așa cum am fost chemați deja la o analiză, oarecum parcă suntem la bară, gata să dăm un răspuns. În această dimineață, sper să facem un pas. În fața acestui subiect, suntem ca în fața unui munte înalt, pe care cu pârghiile noastre mici și ubrede încercăm să-l mutăm, să-l escaladăm, să-l trecem. Dumnezeu însă este sursa noastră de resurse. Dumnezeu este motivația noastră supremă Și Dumnezeu ne-a chemat la o viață care se poate trăi în practică, indiferent de cultura în care trăiești. Se poate. Nu ne-a chemat Dumnezeu la ceva care nu poate fi atins, la ceva care nu poate fi trăit. Nu ne-a chemat la o teorie abstractă. Nu ne-a chemat la ceva care să fie doar un ideal de neatins, ci la ceea ce se poate trăi de fiecare din noi. Pentru asta nu ne trebuie multe lucruri, ci ne trebuie o inimă întreagă predată Domnului, în care să locuiască El acolo, și apoi cu această inimă nouă și plină de prezența Lui să abordăm fiecare relație, fiecare aspect al vieții, prin prisma noii noastre condiții, a inimii noastre noi. Cu alte cuvinte, problemele noastre și ale creștinismului modern sunt la inimă. La inimă. În ce privește motivația, am să aminte, stând aici, de o întâmplare care s-a petrecut într-o unitate militară din paza de coastă a Americii, trupe navale, care într-o seară, o grupă, un pluton, au fost chemați de urgență, fiind o furtună puternică, năprasnică, să intervină, pentru că un vas mai mic era în pericol de scufundare. Când erau gata să plece, văzând valurile uriașe și furtuna dezlănțuită, un soldat a strigat la comandant: "N-o să ne mai întoarcem niciodată." Comandantul i-a replicat și a zis: "Noi nu trebuie să ne întoarcem, noi trebuie să plecăm." Aceasta înseamnă motivație. Dacă îți faci socotelile cum o să ieși la sfârșit, nu o să pleci niciodată. Dacă toată ziua, cum spunea Solomon, te uiți la nori, nu o să same niciodată. Dacă toată ziua te uiți la vânt, la potrivnici, la lucrurile care vin, fără să te anunțe cu mult timp înainte, nu o să faci nimic. Dar dacă în această dimineață noi vom da un răspuns în tăcere, în adâncimile sufletului nostru, Domnului: "Doamne, vreau să seamăn cu Tine, sunt sigur că Dumnezeu ne va ajuta, Dumnezeu ne va da forțe proaspete, va lărgi orizontul gândirii noastre, va face acea operație la inimile noastre unde este nevoie de intervenția Lui și vom putea efectiv să facem pași concreți în asemănarea noastră cu Domnul." Nu e așa, cei care sunteți părinți, că e o chestiune de simțuri, de mulțumire interioară când vezi că seamănă copiii cu tine. Ei, Biserica lui Hristos trebuie să seamene cu Cel din care s-a născut. În gândire, în scop, în iubire, în manifestare, în umblare, în năzuințe, în aprecierea valorilor și multe alte aspecte. Și întrebarea în această dimineață pentru fiecare și pentru mine, în primul rând: cât seamăn eu cu Hristos? Dar haideți să ne întoarcem la motivații. De ce trebuie să iubim? Încearcă Ioan să spună, și am împărțit acest pasaj din 1 Ioan 4, mai este o parte, partea finală, de la 12 în jos, pe aceeași temă, l-am lăsat pentru o dată viitoare. Tocmai pentru a face pași mărunți și a zăbovi mai mult în acest subiect, cu dorința, evident, să ni-l însușim. De ce să iubim? Și Ioan vine și spune: în primul rând, trebuie să iubim pentru că Dumnezeu este dragoste. Și dacă Dumnezeu a fost primit în inima noastră ca Domn, ca Mântuitor, ca Stăpân, și dacă noi acceptăm teoretic cel puțin că Dumnezeu este valoarea absolută, maximă, idealul nostru suprem, atunci trebuie să înțelegem că natura Lui este iubirea. și că doar aceia care iubesc și se lasă copleșiți de iubirea Lui, îl cunosc, se bucură de El, transmit un mesaj clar de apartenență, așa cum s-a amintit, și duc mai departe mireasma aceasta iubirii despre care Pavel spunea: noi suntem o mireasmă în lumea aceasta. Pentru unii de la viață spre viață, pentru alții altfel. Adică viața noastră are un mesaj. Sau poate că ar fi mai corect să spun, ar trebui să aibă un mesaj care să aibă un impact în locurile unde ajungem, în mediile unde trăim. Noi nu suntem destinați să fim asimilați de lume, de felul de gândire, de îngrijorările lumii. Noi nu am fost chemați din lume ca să semănăm cu ea, ci ca să facem diferența. Să facem diferența. Cu cât biserica a încercat mai mult să se asemene cu lumea, cu atât și-a pierdut mărturia. Și-a pierdut mărturia. Iar atunci când biserica, în istoria ei, de 2000 de ani, s-a făcut diferită, a făcut diferența în ce privește trăirea față de lume, a avut impact, a avut mărturie, a fost rod. Și lucrul acesta îl vrea Dumnezeu de la noi. De ce trebuie să iubim? Pentru că Dumnezeu este dragoste. Al doilea motiv legat de motivație, de ce trebuie să iubim, este pentru că El ne-a iubit întâi. Imaginați-vă ce dezastru ar fi fost dacă în starea noastră de păcătoșenie cum eram, Dumnezeu ar fi intervenit cu legea, ne-ar fi judecat pe drept pe toți. Toți eram murdari și spune Pavel în Romani 3, toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dumnezeu însă nu ne-a întâmpinat cu legea să ne spună: asta meritați. El nu a venit să ne pună oglinda în față, să ne vedem deformările și stările acestea produse de păcat în viața noastră, ci a venit cu Evanghelia, a venit cu vestea împăcării, a venit cu chemarea la El, a venit cu iubirea Lui. Ne-a iubit așa cum am fost, dar nu ne-a lăsat așa cum am fost. Atenție! Dumnezeu iubește lumea întreagă și astăzi, dar El nu vrea să o lase în condiția ei în care este, în starea ei în care este. Întâlnirea fiecărui om cu Dumnezeu presupune schimbarea vieții, presupune schimbarea inimii, presupune înnoirea gândirii și implicit a comportamentului. Dumnezeu ne cheamă să iubim în al treilea rând, pentru că aceasta certifică faptul că îl cunoaștem pe Dumnezeu. Că ne-am întâlnit cândva cu El, că am stat cândva de vorbă cu El, că ne-am deschis inima Lui într-o zi. Aceasta arată, spune, transmite un mesaj clar. Omul acesta, bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân, îl cunoaște pe Dumnezeu. Iată cât este de important să știm motivația acțiunilor noastre, fără îndoială. Ele sunt mult mai multe. M-am rezumat strict la textul din această dimineață. Mai este o motivație, dacă vreți, citită de toți oamenii: bunătatea lui Dumnezeu. Felul în care Dumnezeu ne poartă de grijă. Felul în care Dumnezeu ține viața, felul în care Dumnezeu a pus legile Lui de neclintit și care conferă siguranță. Spunea unul din psalmii studiați: pământul are temelii tari și nu se clatină. Aluzia directă era la principiile lui Dumnezeu plantate în creație, care se duc, care nu pot fi dezechilibrate de forțele, indiferent care ar fi sau care ar fi natura lor, ci El rămâne pentru scopul pentru care Dumnezeu l-a creat să fie, până în ziua în care El Îl va chema înaintea Lui. Haideți să vedem cum ne-a iubit Dumnezeu. Foarte interesant. Fără îndoială că Dumnezeu în cuvântul Lui, în intervențiile Lui, a adus multă mângâiere în inimile noastre. Multă mângâiere. Și dacă ar fi în această dimineață sau în oricare întâlnire să spună fiecare mărturia lui cum s-a întâlnit cu Domnul, n-ar lipsi din viața niciunuia sau din explicația niciunuia mângâierile care le-am primit atunci. Felul în care Dumnezeu ne-a primit. Am venit tremurând înaintea Lui, crezând că El o să dezgolească tot și o să facă de rușine tot. Nu. El n-a dat la mica publicitate păcatele nimănui niciodată și nu va face. El ne-a primit și a luat povara cea imensă de pe sufletul nostru, care a apăsat pe mintea și conștiința noastră. Aleluia. Și ne-a dat libertatea aceea în Duh, în Spirit. Și mulțumirea că am scăpat de o povară imensă, de un putregai din spatele nostru. Fără îndoială că lucrul acesta a fost adevărat și este adevărat și astăzi. Dar Ioan se ocupă aici de un alt aspect și spune că atunci când Dumnezeu ne-a iubit și ne iubește și astăzi, dar aluzia este la jertfa Mântuitorului Iisus, a diagnosticat clar starea noastră. A pus diagnosticul perfect, deși crud, dureros, rușinos pentru noi. Dumnezeu a spus, da, ești bolnav. Probabil că ați auzit și dumneavoastră întâmplarea aceea cu medicul Milos, care într-o zi, printre pacienții care i-au venit, a fost unul care avea o boală foarte gravă. Și el a spus, mi-e milă să-i spun. Mi-e milă să-i spun adevărul. Mi-e milă să-i transmit diagnosticul ăsta, o să-l șocheze. Nu știu ce s-a mai gândit. Și peste câteva zile pacientul a murit. Vedeți? Dumnezeu nu a venit să ne cocoloșească, să ne învelească într-o aură de strălucire, ci a venit să ne spună, da, ești vinovat, ești păcătos. Și Pavel merge până acolo și spune, voi erați morți în păcatele și în greșelile voastre. Dar el nu a rămas aici. El nu a rămas la atât. El nu a venit doar să ne spună cât suntem de răi, de strâmbi, de reci, de distanți, de pierduți, de rătăciți. Nu a venit să ne arate doar grosimile zidurilor, închisorii, spiritual vorbind, în care eram robiți de toate păcatele. Nu a venit doar pentru atât, deși este esențial. Cei care sunt medici și noi care suntem pacienți știm cât este de important stabilirea unui diagnostic corect pentru oricare boală ar fi ea, gravă sau mai puțin gravă. Și Dumnezeu a venit și a spus, ăsta e diagnosticul, e crud, nu vă face cinste, e o rușine, e o durere. Și Petru, tratând parcă acest subiect într-o idee mai largă, vine și spune, noi trăiam altă dată și făceam fapte de care acum ne este rușine. Aceea era starea noastră, aceea era condiția noastră, mintea noastră. Păcatul a deviat și a deformat viața noastră. Și Dumnezeu a stabilit diagnosticul corect. Dar nu s-a oprit aici. Cum ne-a iubit Dumnezeu? În primul rând spunându-ne cine suntem. Așa ne-a iubit în primul rând. În al doilea rând, Dumnezeu ne-a iubit arătându-ne ce putem deveni. Zis, asta e soluția pentru starea voastră. Am o veste bună pentru voi. Fiul meu o să vină în lume. Și așa cum am făcut în anii trecuți, o să încercăm și anul acesta, începând cu următorul serviciu, vom avea în luna decembrie profețiile mesianice, care sunt ecouri ale vorbirii lui Dumnezeu în timp, care ne arată și ne aduc imaginea proaspătă a vorbirii lui Dumnezeu vis-a-vis de Mesia, de venirea Lui. Pentru scopul acesta să ne arate și să ne aducă într-o stare ce poate Dumnezeu să facă din noi. Noi ne uităm la un obiect, la un lucru și dacă este descompus, este strâmb, este deformat, spunem, e garbage. Ei, Dumnezeu nu a făcut așa. Solomon pe vremea lui a spus, cei strâmbi nu se poate îndrepta. Dar a venit într-o zi unul mai mare ca Solomon, Iisus Hristos. și de niște oameni suciți și strâmbi, deformați, descompuși, vrea și își face și își formează astăzi, încă astăzi și mâine cât, nu știu, biserica lui. Jertfa lui Iisus Hristos ne arată ce vrea Iisus să facă cu noi, cu niște oameni care eram sub osânda păcatului, morți în păcatele noastre. Și vine Ioan și spune, nu noi, în condiția noastră veche, n-aveam cum să-L vedem pe Dumnezeu. Nu-L mai descifram nici în natură, nici în glasul conștiinței. Nu-L mai auzeam, nu-L mai înțelegeam, nu mai pricepeam nimic. Trăiam într-o confuzie totală. Nu noi L-am iubit, ci El ne-a iubit pe noi. Inițiativa mântuirii nu este a noastră, inițiativa schimbării nu este a noastră, ci este a lui Dumnezeu și vine de la Dumnezeu. Și ne-a iubit Dumnezeu arătându-ne ce putem să fim. Dar ar fi fost prea puțin să ne arate doar. Ar fi fost prea puțin să deruleze câteva imagini sumare în fața ochilor noștri ca să putem pricepe. El a venit în mod practic prin Iisus Hristos în lumea noastră. Și a trăit Iisus Hristos în lumea noastră arătându-ne pe Dumnezeu. Viața lui a purtat un mesaj perfect și anume Sfințenia lui Dumnezeu. Viața lui ireproșabilă arăta despre Sfințenia lui Dumnezeu, despre incompatibilitatea lui Dumnezeu cu păcatul și natura păcătoasă. Apoi toată lucrarea Mântuitorului Iisus a fost impregnată până la supra-saturație, dacă pot să spun așa, cu bunătatea lui Dumnezeu, cu dragostea lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, au fost zile în viața Mântuitorului Iisus care ne pun serios la încurcătură. Oare a iubit Iisus și în ziua când a luat biciu? Da? Pentru că nu mai lucra dragoste acolo, a luat biciu. Să trezească. Să atragă atenția. Să oprească oamenii aceia din călătoria lor, din nebunia business-ului care nu se mai termina nici la porțile templului, ce a intrat înăuntru. Și multe, multe alte lucruri. Ei, în această dimineață, Scriptura spune că Dumnezeu ne-a luat de unde eram, din condiția noastră, din starea noastră, și fiindcă ne-a iubit, ne-a dat diagnosticul și apoi a procedat la administrarea medicamentelor, ca să folosesc limbajul acesta. Respectiv, ne-a chemat să credem în Fiul Său. Și Iisus Hristos murea pe cruce și El știa ce face și El știa pentru ce a venit. Și El știa drumul unde se va finaliza. Și spune Isaia că El avea ochii ațintiți spre răsplătire. Nu considera lucrul acela o dramă, un accident, ci un drum stabilit de Dumnezeu înainte de a fi lumea, în planul Său, prin care El să aducă în final pe mulți fii la slavă. Și printre ei sunt eu și tu, care în această dimineață suntem chemați să-L iubim pe El, pentru că El ne-a iubit întâi. Să-L iubim pe El, pentru că El este dragoste. Să-L iubim pe El pentru că El ne-a spus adevărul despre noi. Până atunci, diavolul ne-a mințit și ne-a spus, ești bine. Tu, măsoară-te cu oricine, ești bine, tu n-ai nevoie de schimbare. Și cu această minciună mai minte și astăzi. Mulțimi de oameni, milioane, miliarde de oameni sunt mințiți că ei n-au nevoie de schimbare. Dar a venit Iisus și ne-a spus adevărul. Omule, Nicodim, e fi tu om religios și moral. E fi tu om cinstit și corect, dar tu ai nevoie de schimbare. Iubirea lui Iisus s-a arătat prin arătarea nevoii de fond la Nicodim și nu numai. Apoi, Domnul Iisus continuă schimbarea noastră și asemănarea noastră cu El și astăzi. Ne vom lăsa schimbați? A lăsat pentru schimbarea noastră și creșterea noastră în asemănarea cu El două forțe care se completează și nu se contrazic niciodată. Prima este Scriptura, care ne arată dragostea lui Dumnezeu exemplificată în multe aspecte, care ne arată intenția lui Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu și mijloacele lui Dumnezeu, care ne vorbește și ne cheamă să ascultăm, să credem, să evaluăm corect viața și ofertele lui Dumnezeu, să avem o perspectivă asupra vieții, să nu fim oamenii care, cum spune un proverb, vedem doar până în vârful nasului, ci să fim oamenii cu perspectivă, cu orizont lărgit, care privim lumea prin ochii lui Dumnezeu, prin Sfânta Scriptură, care ar trebui să vedem că ceea ce este aici este efemer, este trecător, Iar așa cum am citit duminica trecută, dragostea nu va pieri niciodată. Ea nu se va consuma, nu se va opri la o bornă kilometrică, la o bornă de hotar în timp undeva, nu. Și ea va ieși din timp și va străbate toată veșnicia viitoare. Pentru că dragostea este Dumnezeu. Scriptura este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu transmisă nouă, prin care Dumnezeu ne cheamă și ne ajută să ne asemănăm cu El. Ne educă, ne crește, ne mustră, înfierează o mulțime de lucruri din viața noastră și nu are niciun aspect să părtinească pe cineva, nicio fază a vieții sau a creșterii. Al doilea, nu că ar fi un al doilea, dar trebuie să fie în explicare sau încercarea de a explica lucrul acesta. A doua resursă, a doua forță pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru creșterea și semănarea noastră este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a început lucrarea în mod estetic din exterior să fățuiască viața noastră, deși noi cădem în capcana fariseismului de multe ori. Construim fațade, construim imagini, construim reputații, când de fapt Dumnezeu se interesează de inimă și Duhul lui Dumnezeu intră acolo și schimbă inima, și schimbă viața, și schimbă gândirea. Și totuși, de ce semănăm așa puțin cu El? Nu credeți că trebuie să ne întrebăm în această dimineață? De ce semănăm așa de puțin cu El? Chiar nu suntem convinși că am făcut o alegere bună? Chiar nu suntem convinși că Dumnezeu ne iubește? Chiar nu suntem convinși că El ne-a iubit atât de mult? Și în versetul 1, capitolul 3 din aceeași epistolă, spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Faptul că Ioan subliniază acest cuvânt, chemând parcă la o discuție interactivă, zice, vedeți? Înseamnă că cei mai mulți sau unii nu văd. De ce nu vedem? Chiar nu ne-a vorbit Dumnezeu destul? Chiar n-a făcut Dumnezeu destul pentru mine și pentru tine? Chiar ni se pare nouă un lucru mărunt a iubi sau a nu iubi, a asculta sau n-a asculta? De ce totuși? Răspunsul este unul singur și chiar dacă nu mă mulțumește pe deplin, asta este. Vinovații suntem noi, fiecare în dreptul Lui. Fiecare în dreptul Lui. Am început să ne comparăm, să ne măsurăm unii cu alții. În loc să ne măsurăm cu Cel care este desăvârșit. În loc să privim la El, privim la noi. Și zicem cam așa, cu vorbe sau numai în gând, nu stau chiar rău. Apoi, curgem într-o mulțime de activități care ne secătuiesc. N-am pretenția că toate sunt rele sau inutile, dar trebuie să avem o viață echilibrată și trebuie să înțelegem prioritatea. Iubirea de Dumnezeu. Prin aceasta spunea Domnul, va cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei. Iar în această dimineață, Scriptura ne cheamă să alegem, să decidem. Repet ce spuneam la început. Semănăm cu El? Cât semănăm cu El? Cât semănăm cu El în vorbire, în scop, în trăire, în comportament? Felul cum ne relaționăm la lucruri, la lume, unii la alții? La slujire, la umblarea cu Dumnezeu. Cât? Dumnezeu ne cheamă să iubim, pentru că El este iubire. Dumnezeu ne cheamă să iubim, pentru că atunci când iubim, semănăm cu El. Dumnezeu ne cheamă să iubim, pentru că El ne-a iubit întâi. Dumnezeu ne-a iubit arătându-ne starea și spunând adevărul despre noi. El nici nu putea să spună altfel de altfel. Dumnezeu este adevărul absolut. A diagnosticat starea noastră. Și deși nu meritam nimic și deși nu aveam nimic în noi, deși nu eram o atracție pentru nimeni, Dumnezeu a găsit cu cale să ne spele, să ne vindece. Și așa de frumos, în unul din psalmistul cântă și zice, El m-a scos din fundul mocirlii. Imaginați-vă, o grotă cu noroi m-a scos de acolo, m-a spălat. M-a pus cu piciorul pe stâncă, pe ceva solid, pe ceva care nu se clatină, pe ceva care nu se îndoaie. Apoi mi-a pus în gură o cântare nouă, care este o laudă pentru Dumnezeul meu. Aceasta a făcut El pentru că m-a iubit. El n-a fost în criză de personal, în corul ceresc. Și nu va fi niciodată. Dar El a găsit cu cale să ne mântuiască pe noi, să ne vindece pe noi, să ne ducă pe noi acasă. Pentru că ne-a iubit. Nu există alt raționament și altă explicație a derulării istoriei biblice decât iubirea lui Dumnezeu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, a spus Iisus, încât a dat pe singurul lui Fiu. Pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ce vom face? Vom epuiza și programele sau textele hotărâte, nu în sensul că nu mai sunt, dar ne vom opri și cu ele. Vom rămâne aceiași oameni? Vom rânea aceiași oameni duși de valuri, de împrejurări, acționând spontan, funcție de împrejurările în care suntem? Sau vom fi oameni cu inima întreagă? Haideți să decidem în această dimineață să spunem, Doamne, am o problemă, problema mea este la inimă. Acolo e problema mea. Nu pot să iubesc, nu pot să iert, nu pot să suport o mustrare. Mă sperii, mă impacientez de orice, mă cuprind de lațul îngrijorărilor, nu pot suferi paguba, nu pot suferi defăimarea, nu pot suferi nimic. Am nevoie, Doamne, de resurse noi, de puteri noi. Am nevoie ca inima mea să fie întreaga Ta. Păi, Doamne, dă-mi o perspectivă asupra viitorului. Fă-mă să înțeleg că cei care iubesc au viitor. Ceilalți n-au niciun viitor. Doar acei care iubesc, iubirea este veșnică, ea nu va pieri niciodată. Încă o dată, punem în umbră celelalte aspecte strict necesare în dezvoltarea caracterului nostru spiritual, date tot de Dumnezeu prin Scriptură și Duhul Sfânt. Nu punem la îndoială lucrurile acestea, ci vorbim despre dragoste, pentru că aceasta este tematica. Și importanța ei rezidă din sublinierea Scripturii și din natura lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să ne rugăm. Așa cum s-a spus azi dimineața la rugăciune, nu vă spun eu ce să spuneți. Că am face o rugăciune mecanică, care mie poate mi s-ar potrivi, vouă nu. Fiecare, cu inima lui, cu starea lui, cu înfrângerile lui, cu părțile lui slabe, cu ușile fără lacăt, fără încuietori, cu gardul dărâmat, cu paznici adormiți, fiecare cu zona lui vulnerabilă, cu problema, cu pata, cu apăsarea, cu neliniștea, venim înaintea lui Dumnezeu și spunem într-un gând, Doamne, vrem să semănăm cu Tine. Nu vrem să semănăm cu lumea. Dacă semănăm mai mult cu lumea decât cu Tine, bai. Dacă ne-am ales idealuri din lume, este și mai bai. Înseamnă că mintea este pervertită deja. Dacă ne-am propus să fim cineva în lume, înseamnă că nu avem nicio perspectivă asupra cerului. Doamne, dă-ne o perspectivă corectă, să vedem lucrurile și lumea prin Scriptură, prin felul în care o vezi Tu, și ajută-ne să înțelegem că iubirea are viitor. Ne rugăm și în final mulțumim pentru această dimineață.